Dear friends, brothers and sisters in Christ,
abemikwano abalugana ne banyaze mu Kristo ono muganda mu Franka ababuuzaako okuva ku kitebe ky'obuweereza bw'ensi yonna mu Clifford German nga bwe tulina akakisa okugabana nammwe ekigambo kya Katonda eky'omuwendo okulanga amateeka gonna aga Katonda okubalaga enteekateeka ya Mukama Katonda ey'obulokozi mu ndagaano enkadde ne mu mpya olwaleero njagala okwogera ku ssomo ey'obulamba bwa Katonda mu bumpi nga bwe twakoze mu kubuulira okwokubiri okuwedde nga tulaga nti Katonda ali omu nga yeeraga mwennyini mu makubo ag'enjawulo ng'omutonzi ng'omulokozi nga kabaka ng'omulamuzi n'ebirala mu bikolwa by'abatume essuula ya 2 omutume Pawulo yawandiika bw'ati siswaziddwa okulanga gye muli amateeka ga Katonda amateeka ga Katonda gonna mwekuume erimwe bennyini endiga ekisibo kyonna omwoyo mutukuvu abataddewo okubeera abalabirizi okulabirira ekkanisa ya Katonda eyo gye yagula n'omusaayi gwe mwennyini ekkanisa ya Yesu Kristo ekkanisa ya Katonda omulamu si diini lya bukristaayo oba si kanisa oba kibiina ky'abantu nga kirina ekitebe ekikulu wano oba wali ekkanisa entuufu eya Yesu Kristo erimu abakkiriza bonna abatuufu abaagulibwa ne banunulwa n'omusaayi ogw'omwana owendiga ogwayibwa ku musalaba ekkanisa entuufu ya Yesu Kristo gwe mubiri gwa Kristo nga gulimu abo abaze mu gwokubiri abajuzibwa n'omwoyo abakulemberwa omwoyo abo mubiri ogwa Kristo nga Kristo nga ye mutwe gwabwe mu kanisa eno Katonda yateekawo obuweereza obw'enjawulo naye ab'emikwano nga tetunaagenda mu ndagaano empya ekiseera ky'endagaano empya njagala okuddayo ate omulundi ogusooka mu kubuulira kuno okwokusatu mu mbuulizi 52 gye tugezaako okutegeka nga tuddayo mu ndagaano enkadde okubalaga engeri Katonda oyo omu yeeka omutuufu nga yeeraga ye mwennyini tulabye nti yatambula mu lusuku olwa Edeni ng'atonda Adamu mu kifaananyi kye tubalaze mu lubereberye 18 engeri Mukama we yajja okukyalira Ibulayimu ne batuula wansi ne baba n'ekyokulya naye tulabye nga bannabbi n'abantu ba Katonda nga Mikaaya mu ndagaano enkadde we baalaba Mukama kabaka ng'atudde ku nnamulondo ye n'abo bonna ab'omu ggulu nga bamwetoolodde nekyekimu ye nabbi Isaaya yawa obujulizi nti yalaba Mukama ku nnamulondo ye nga bonna ab'omu ggulu ngabamwetolode mukuna mulondoye awo mukama yagamba ntiani agenda okutugendereyo teyayogera eri omuntu yena mu bulambe bwa Katonda yayogera eri abo abaali bamwetolode okuviira ddala mulubirebire okuyita mu ndagaano enkadde yona Katonda teyali yebikudde mwenyini nga Kitange Omwana n'Omwoyo Omutukuvu mu kiseera eky'emyaka 14 Katonda yalangirira ebintu byonna ebigenda okubeerawo mu ntegeka ey'obulokozi okubita mu ndagaano empya yonna tugenda kweyongera na bino mu kubuulira okuddako naye wano mu ky'amateeka essuula y'omukaaga okuviira ddala akanyiriri akokuna tusoma mukama Katonda mwenyini ng'ayogera eri Musa ne Isirayiri muwulire mu Isirayiri mukama Katonda waffe oyo mukama omu mujja kwagala mukama Katonda wamwe n'emitima gyamwe gyonna n'emyemi gyamwe gyonna n'ebirowoozo byamwe byonna okuteeka essira wano kyali nti Katonda ali omu amawanga gonna gaali ne bakatonda bangi ne bakatonda naye Katonda yeeko yataggwawo yateekawo essira ng'agamba mmwe mumpulirise Isirayiri muli bantu bange ab'endagaano mumpulire nze Mukama Katonda wammwe temulibeera ne bakatonda balala bonna okuggyako nze awo Katonda ne yeeyongera okukanyirirako mukaaga n'omusanvu bino ebigambo bye mbalagira olunaku luno bijja kubeera mu mitima gyammwe si mu mitwe gyammwe naye mu mitima gyammwe abantu bawakana na mitwe naye okuukiriza baakiriza n'emitima mukanyiriko omusanvu musomese abaana bange mu mazima ate bajja kwogera mu bo nga batudde mu nyumba yange nga batambula ku makubo gaabo nga bebase nga bazuukuze nja kubasoza olw'akabonero eri omukono gwange bajja kubeera nga ekikulemberwa mu maaso gange nja kubateeka ku musingi gw'ennyumba yange ku luggi olw'ennyumba yange n'ebirala abaagalwa ab'emikwano Katonda wa Isirayiri yabawa ekirango eky'okukkiriza kino tekyali mu Katonda w'abasatu oba mu bantu abasatu Katonda oba mu busatu nedda kyali mu Katonda omu yekka muwulire mwena Isirayiri abooluganda ne banyaze ab'emikwano kino kiyinza okubakanga naye okusomesa okw'obusatu okwatandikibwa mu kyazi kino ekyokusatu n'ekyokuna eky'obukristaayo tekisangwa mu Bayibuli Katonda yeeraga ne mu ndagaano empya nga Kitaffe mu ggulu Tova tusaba anti kitafe mugulu gwoli mugulu mumwana wo yeka omu kunsi atabera mufe nomwe mutukuvu Katonda ali wagulu wafe Katonda yali nafe Katonda yemufe okwera go kwemirundi esatu okwoyo Katonda omu okumaliriza enteekateeka ye ey'obulokozi mu kiseera ekyendagaano enkade Katonda yali taneeraga mwenyini nga kitankufe omwana n'omwoyo mutukuvu n'olwekyo si mu kiseera wadde nadde kimu Ibulayimu kuba ku nsi kuno ayogera eri Katonda nga kitange omwana oba omwoyo mutukuvu mu myaka enkumi enya okuviira dda Adamu we yaliyo abooluganda ne banyaze kino kya muwendo okukitegeera kuba okusomesa okw'obusatu si kufukoka naye mu mazima kukyamu Katonda tabeerangako ng'abantu abasatu Katonda tetwetaaga basatu abatagwawo oba basatu abamanyi omwe yeeka amala tetwetaaga mulala yeena naye omu woyita mu ndagaano enkade ng'onoonya ng'onoonya okusanga nti Katonda n'omu ye mwenyini yeebiikula mu makubo ag'enjawulo mu Zabbuli 9 tusoma essuula y'ekyenda akanyiko okubiri n'okuva mu butagwawo n'obutagwawo nti oyo Katonda w'ogenda mu Isaaya essuula y'14 akanyiriri ka 28 tusoma Isaaya 4 akanyiriri ka 28 mmwe temwategera temwawulira nti Katonda yatagwawo oyo Mukama oyo omutonzi ow'enkomerero ez'ensi yatumanze tewali kunoonyereza okw'okutegeera kwe Katonda yatagwawo yeeraga mwenyini mu makubo ag'enjawulo mundagaano enkadde n'olwekyo ab'emikwano leka ŋŋambe kino mu bulambulukufu erimwe ndina okikugamba ng'okudda kwa Kristo tekunaabeerawo ng'Abayudaaya tebanadda eri Mukama okusomesa kuno okw'obusatu kulina okuteekebwa eribo kulina okutegeerekeka nti si kutuufu tekuli ku kigambo kya Katonda n'okwagala kwa Katonda Abayudaaya bakkiriza Katonda yeeka omu tebakkiriza mu babiri oba mu basatu n'abalala ekizibu kino n'abakulisaawo nga basomesa nti Katonda mu ggulu yalina omwana yali abuuza singa Katonda yalina omwana ani yali nyina yazaala omwana oyo singa abantu bonna ku nsi okusinziira ddala mu bakulisitaayo bajja kutegeera obubi n'okukulembera obubi okw'obusatu mu bulombolombo bw'obusatu balina okuzuukuka nina obakkankanya n'ekigambo kya Katonda okujja mu kutegeera nti waliwo Katonda omu ayawa ebisuubizo ayeebikkula mwenyini eri ekigendo ekimu eky'amaanyi okumaliriza okuyita mu ndagaano eno endagaano empya tulina Isaaya essuula y'43:10 Isaya esula anamusa tuwakanyike kumi mwe muli bajulizi bange agamba batyo mukama abaweereza bange mwe benalonda mutegeere ate mukkirize nze mutegeere nti nze oyo nzuno oyo mwenyini awataali nze tewaali Katonda ayasangiwa nga siriiwo teriribaawo n'omulala abaagalwa tekikola makulu oba njawulo oba tusoma byandikwa byenkanawa naye tugenda kusoma ebitono ebirala okugyako nga ggwe weetegese okutwala okugololwa oba ng'owetegese okukkiriza ekigambo kya Katonda si kuvuunula kwa kigambo kya Katonda nga bwe tubalangiridde mu kubuulira okubira okuwedde abaategeera Katonda ng'abantu baawaayo obujulizi eri Katonda teyali nsonga naye kwali kumanyirira kwa buntu banabbi kwe baali nabo ab'oluganda ne banyaze kuba Katonda yeeraga mwenyini mu Kristo mu buntu naffe tumumanyi mu buntu Mukama waffe yagamba nti woba ondabye oba olabye kitange nga tukyali mu somo lyaffe kwoyo Katonda omu leka nsome Isaya esula ya na mwetaano akanyiririko okutaano nze Mukama ate tewali baawo mulala tewali Katonda mulala okujjako nze nze mwenyini
I am the Lord.
Muntegede? Nze yo Mukama.
Friends.
Tewali mulala. Okujja konze. Abemikwano. Siri kusoma mu kitabo kya kanisa. Ndi kusoma okuvira dda mu Bible. Ekisa kituuse. Bona. Abakola okukirizibwa ne Mukama. Bagane. Ebyo ebyawandikwa byonna mu bitabo badde ku ebyo ebyawandikibwa mu kitabo kino ekimu kyokka mu kitabo kino tosangamu kunyonyolwa oba kuvuunula osangamu Katonda mwenyini ng'ayogera ng'akolesa ebyo be yeebiikulira mwenyini no n'abo abategeera enteekateeka ye ey'obulokozi nate w'osoma Isaya sula na mutaano akanyiriri ka bimusatu Mukama Katonda agamba nti nze mwenyini ndayidde ensi ekigambo kino kivudde Mukama kange mu butuukirivu abaagalwa tekyandibadde bantu banjawulo mu ndagaano enkaire ekiseera ky'endagaano enkadde Katonda yalayira nti ku ddyo ne ku kono eri ono oba oli ayi Katonda mwenyini yalayira mwenyini yalayira osobola okukisoma mu byandiko ebyenjawulo bingi olubereebere esula 22 okanyike 16 Amosi esula 16:18 Abaibulaya 16:13 n'ebyandiko ebirala bingi Katonda omu yeka yalayira mwenyini ng'alayira nkigamba nate tukyali tuli ku ndagaano enkadde ebiseera by'endagaano enkadde n'okubalaga nti Katonda ali omu yeka ayeraga mwenyini mu ndagaano enkadde mu makubo ag'enjawulo naye okweraga kwe mu mbeera ey'obuntu Yesu Kristo kyaliwo kuntandikwa eyendagane mpya abagalwa wogenda mundagane mpya umubwangu mubarumi esula yokusatu akanyike kumunesatu tusoma mbarumi esula yokusatu akanyi
it is one God who shall justify
tulaba nti katonda omu
by faith
oya jokuja kwa musango ogwo mukukomolwa nomoyo no kukomola okuyita mu mwoyo mukukiriza tulaba nti ali katonda omu nga wetugambye katonda omu ono yebikula mwenyini okutulokola n'okutuuzaayo abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abakatonda n'okututeeka mu bifo byaffe byennyini mbagalatiya esula y'okusatu tusoma mu kanyiriri kabiri kati omutabaganyi tali omu omutabaganyi si mutabaganyi owooyo omu naye katonda ali omu n'okuyita mu ndagaano empya yonna nadde yalina okweraga kungi okwa katonda okw'emirundi mingi naye ebyawandiikwa byogera kino ku oyo katonda omu yekka okujja mu baruumi ensuula esooka n'omutume pawulo nga atandika okubuweereza ng'ayogera ku kutumibwa kwe abaruumi ensuula esooka okutandika ku kanyiri akasooka pawulo omuweereza wa yesu kristo ayete omuddu wa yesu kristo ayitibwa okuba omutume eyeyawula enjiri ya katonda ayalangirirwa ne bannabbi mu byawandiikwa ebitukuvu yasuubizibwa ne bannabbi be okuyita mu kiseera ky'endagaano enkaadi naye mu ndagaano empya tulaba okukakasa kw'ebyo byonna ebisuubizo mu baruumi esuula y'ekumi n'omukaaga mu suula mu nyiriri ezisembayo tusoma ekisa kya mukama waffe yesu kristo kibeye gye muli amiina nti oyo alina amaanyi okubateekawo okusinziira ku njiri yange n'okubuulira okwa yesu kristo okusinziira ku kubiikulirwa okw'ebyama ebyakuumibwako ebyakyama okutandika entandikwa y'ensi eno ebyama bino okweraga kuno okwa kristo kwali kwakuumibwake kwa kyama okutandikira ddala mu ntandikwa y'ebiseera ne bwolekebwa ne bweragibwa tujja kwongera okwogera ku bino mu kubuulira okuddako abaagala ab'emikwano ab'oluganda n'embanyaffe okudda kwa mukama kulusemberedde nga mukama tanakomawo ekkanisa y'endagaano empya erina okuddayo eri ensomesa ya bayibuli erina okuva mu madini goona mu mivuyo gyona mu kunonyolwa kwonwa nga bawa ekitiibwa ekigambo kya katonda kyokka okutandikira ddala mu lubereberye ne mu kubiikulirwa katonda omu okukkiriza kumu okubatizibwa kumu n'ab'emikwano mu kubuulira okuddako tujja kweyongera n'ebisuubizo okubalaga engeri katonda we yasooka okugamba byagenda okola n'okubalaga mu kristo ebisuubizo byonna bituukirizibwa n'olwekyo mube kitundu ku kwebyo katonda byali kukola ebiseera bino temubeera kitundu ku makanisa oba amadiini oba bano abasikiriza bano abantu abasikiriza bye bali kukola temubera mu kitundu kubo mubere kitundu ku nteekateeka za Katonda ez'ekiseera kisembayo n'okudda eri Katonda n'ekigambo kye n'okukkiriza ng'ebyawandiikwa ebigamba Katonda aba omukisa abe namwe mu linnya eitukuvu amina.